habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee waa idinkaga imaaneysa v o a Washington. waa habeen isniin ah bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 29-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a-na waxaa ka mid ah: doorashada Soomaaliya ee xubnaha aqalka hoose ee weli socotaa iyadoo koonfur galbeed maanta xubno kale lagu doortay.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u sugan yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga Wadajir ka mid ah.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan looga hadlayo jarista dhirta iyo deegaanka oo Jowhar lagu qabtay.
adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbedelka cimilada. isbedelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa. Afrika oo kale adduunka soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha ku dhaamis garoobaan air pollution ka imaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan saraakiisha Uganda oo beeniyey warar sheegaya in Uganda ay dayn ay Jaina ku leedahay awgeed u weynayso maamulka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Entebbe. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. boqor maxamed kalixaad ee Morocco ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu bilaabayo dadaal ay ku soo cusboonaysiinayo wadahadallada nabadeed ee Israa'iil iyo falastiiniyiinta sanad kadib markii dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Israa'iil. boqorka ayaa khudba TV-ga laga sii daayay wuxuu ku sheegay in Morocco ay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo ka duuleysa, buu yidhi, mowqifkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha caalamiga ee ay khusayso si loo helo jawi ku habboon oo dib loogu soo laaban karo miiska wadahadalka, ayuu yidhi. Morocco ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil bishii December ee sanadkii hore, kadib 20 sano oo uusan jirin xiriir labada dhinac ka dhexeeya markii ay Morocco xiriirkaasi goysay xilligii uu socday kacdoonkii intifaadadii labaad. cadiyintan ayaa timid kadib markii dhowr dal oo carbeed ay cilaaqaadkooda ay la leeyihiin Israa'iil hagaajiyeen dadaalladaasi oo maamulkii Trump uu garwadeenka ahaa. W Weissan ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa 260 maxbuus kadib markii ay weerar ku qaadeen xabsi ku yaalla bartamaha magaalada Jos ee dalka Nigeria. weerarkan oo ay saraakiishu ku sheegeen inuu yahay kii 4-aad ee sanadkan dalkaasi ka dhaca. kooxda weerarka qaaday ayaa fiidnimadii Axadii rasaas ku furay ilaalada xabsiga, iyadoo markaa kadibna uu bilowday dagaal ay ku dhinteen 1 askari iyo 9 maxbuus, sida uu sheegay sarkaalka tirsan ciidamada Asluubta. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalo madaxda gobolka Plateau. gobollada dhaca waqooyiga fog ee dalkaasi ayaa waxaa inta badan ka jira colaado kooxaha burcadda ah iyo kuwa Islaamiyiintu ay geystaan. waaxda Asluubta ayaa sheegtay in qaar ka mid a kooxdii weerarka qaaday iyo 262 maxbuus ay ka baxsadeen xabsiga, laakiin waxay intaa ku dartay mar dambe lasoo xirxiray maxaabiistii baxsatay. bishii hore W Hubeysan ayaa weeraray xabsi ku yaalla gobolka Oyo, iyadoo halkaasi ay ka sii daayeen ilaa 800 oo maxbuus. koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomamaynayso kana xun tahay in dalal Afrikaan ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ay xanibaadda socdaal ku saareen dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee COVID-19 ee dalkaasi laga helay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa Clayson Maniela ayaa sheegay in koonfur Afrika ay aad uga xun tahay in dalalka Afrika ay ku dhawaaqaan inay mamnuuceen safarada ka imaanaya koonfur Afrika. Angola, Mauritius, iyo Rwanda iyo sidoo kale Seychelles ayaa dhammaan joojiyay safarada ka imaanaya koonfur Afrika si ay uga badbaadiyaan dalalkooda nooca Omicron ee COVID-19. waxay sheegeen in Koonfur Afrika waa sarkaalkaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in dhowaan dalkaasi qaar ka mid ah dalalka tallaabadan qaaday uu ugu deeqay guujooyin ka tirsan COVID-19 tallaalka looga hortago. Tobaneeyo dal oo Yurub iyo Aasiya ku yaala ayaa mamnuucay safarada ka imanaya Koonfur Afrika iyo dalalka deriska ah tan iyo markii ay saynisyahanada dalkaasi heleen nooca Omicron Khamiistii. Ugu dambeyna, Turkiya ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalalka ay ishayaan ee Israa'il iyo Masar si la mid ah tii uu qaaday toddobaadyadii la soo dhaafay kuna hagaajiyay xiriirkii uu la lahaa dalka Imaaraadka Carabta, taasi oo horseeday maalgelin dhaqaale, sidaasina waxaa wariyay warbaahinta dalkaasi. Ankara iyo Abu Dhabi ayaa toddobaadkii hore kala saxiixday heshiisyo ka dhac ku kacaya balaayiin dollar, iyadoo Erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. Iyadoo qayb ka ah dadaalka cusub ee diblomaasiyadeed oo bilowday sanadkii hore, ayuu Turkigu wuxuu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka Masar iyo Sacuudi Arabiya, laakiin wadahadalladaasi ayaa laga sameeyey horumar kooban. Horaantii bishan, Erdogan ayaa wadahadal naadir ah qadka telefoonka kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett kadib markii uu Turkigu xabsiga ka sii daayay lamaane u dhashay dalkaasi Israa'il. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku bilowne, Soomaaliya waxaa weli ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahanba ka dhacayay magaalooyinka Dhuusmare, Baydhabo iyo Muqdisho. Maanta ayaa doorasho ka dhacday Baydhabo, waxaa lagu doortay dhowr kursi oo kale. Wariyaha VOA ee magaaladaasi nooga soo warrama Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan soo diray.
Ilaa 3 xilliban ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu yahay 180, waxaana ku tartamay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow iyo Maxamed Axmed Maxamed. Waxaa ku guuleystay xilka xildhibaannimo Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo helay 87 cod, halka Maxamed Axmed Maxamedna uu helay 9 cod, waxaa halaabay 4 cod. Xildhibaan Saadaad Maxamed Nuur Caliyow ayaa marka xildhibaannimada loo doortay wuxuu sheegay doorashada Koonfur Galbeed ka dhacaysa calaf oo keliya in lagu weyn karo oo aysan jirin wax cadaalad darro ah.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa tacaala noo soo tageliyey maanta inay halkan 29 November 2021 inay doorasho noogu qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo 180 beesha naasiye inay halkan noogu qabsanto aad ayaan u mahadcelinayaa. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii Koonfur Galbeed suurtageliyey sidoo kale inay habsamidaasi u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo.
Kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 213, waxaa ku tartamay Aamina Maxamed Mursal Aamina Eelay iyo Aamina Xuseen. Aamina Maxamed Mursal Aamina Eelay ayaa heshay 79 cod, halka Aamina Xuseenna ay heshay 12 cod, waxaa halaabay 6 cod. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay 154, waxaa ku tartamayay Sareede Maxamed Cabdalla oo horey ugu fadhiisay kursigaasi iyo Fardoose Ibraahim Cabdi. Sareede Maxamed Cabdalla ayaa mar kale ku guuleysatay waxayna heshay 89 cod, halka musharrixii la tartamayay Fardoose Ibraahim Cabdi ay heshay 8 cod, waxaa halaabay 4 cod. Cabdi Xuseen oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacaysay magaalada Baydhabo.
Waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. Waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin. Maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. Sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna xisbiga Wadajir ka mid ah. Sidaasi darteed waa doorasho si qurux badan oo lagu qanci karo ay u socoto.
Saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada Baydhabo waxaa lagu doortay ilaa 10 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Haatanna Jowhar. Magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaalufka deegaanka iyo jarista dhirta. wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyay dhibaatada xaalufinta dhirta iyo baabi'inta habnoolleedka ka dhasha shidista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. Waxaa kulanka soo qaban qaabiyay wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo kulankan ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. La taliyaha mashruuca yareynta xaalufinta dhirta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Hirshabeelle, Cabdixaafid Xasan Cumar, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeedada kulanka.
Sidaad ka warqabtiin, adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu sababa. Afrika oo kale markaan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha u dhamisgaroobaan air pollution ka imaado reer galbeedka, wadamada reer galbeedka. Baabi'inta dhirta waxaa ka mid ah kow air pollution inuu dhaco, soil erosion inuu dhaco, nabaad guur inuu dhaco.
Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.
Waa muhiim inaan geedaha maxay dhahaan maalin kasto ama sanad kasto nabaad guur inuu sameynayo, taasoo dhibaato u keeni karto bulshada ku neel caalamaha. Sida gaar ahaan inta badan waxaa dhacdo dadka shito dhuxusha inay inta badan geedaha maxay dhanood guuri u keenaan, taasna u maroon deegaankan ma uroona.
Runtii arrin muhiim oo annagana taabanayso oo nolosheena taabanayso, mustaqbalka waddankeena iyo ubadka dhalan doona taabanayso, taasoo ah ka hortagga xaalufinta deegaanka. Deegaan markii laa waxa wax weyn waaye, waa meesha lagu nool yahay, hawo, bad, dhul, waxaaso dhan waxaa lahaa degaan. Bay'a afcaragu waa bay'a, waxyeelada bay'ada in la daryeelo oo xaalufinta laga daayo.
Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Hirshabeelle, Aadan Barre Maxamed, ayaa sheegay in ay joogteynayaan wacyigelinta ku saabsan xaalufinta dhirta iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha
xaalufinta deegaanka iyo baabi'inta habnoololeedka ka dhasho shididda dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. Labadaas qodob baan maanta halkan u fadhinaa, wax kalean u fadhinna ma jiraan, inaan ka doodno oon ka hadalno oon ka wacyigelinno bulshada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar iyo hareeraheeda tuulooyinka ku jiro, inaan gaarsiinno oon ka wacyigelinno sidii aan loo dhibaataynin deegaanka dhirta ku taal. Haddii dhirta la guro dhammaato ama la gubo oo uu dhaco yani isbeddel xaaf uu dhaco, waxaa imaanayo in xoolihii ku noolaa ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan. Xoolihii haddii meeshaas ka baxaan, waxaa imaanayo qaxooti ayaa meeshaas ka imaan doona. Markaas ilaa qaxootiga wuxuu ku yimaadaa mar haddii dhulkii xaaluf noqdo oo bii'adii ay isbeddesho, waxaa imaanayo isbeddel qaxooti ah. Qaxootiga had iyo jeer abuurma, waxaad aragtay magaaladan had iyo jeer waxaad arkaysaa in dadku ku soo badanayo sanad walba abaari dhacdaba, intaasoo kun oo qoysaas soo degaysa oo xoolihii ka dhamaadeen meeshaas. Marka waxaad arkaysaan waa dhibaato ka timid dhirta guritaankeedii oo la gurayo.
Khubaro deegaanka ku sugan ayaa sheegay in xaalufka lagu haya dhirta uu gaaray heer la jaro si dhuxul looga shido geedihii manaafacaadka lahaa sida geedka cambaha. Kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Glasgow shir looga hadlayay cimilada dunida, iyadoo hoggaamiyaashii ka qayb galayna ay isku raaceen in hoos loo dhigo xaalufka lagu hayo deegaanka sida jarista dhirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
VOA Washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Markana Uganda, saraakiisha dalka Uganda ayaa beeniyey warar sheegaya in Shiinaha uu la wareegayo garoonka caalamiga ah ee keliya ee ay dowladdu leedahay haddii ay ku guuldaraysato fulinta heshiis deyn oo ay Shiinuhu siiyey Uganda. Safiirka Shiinaha ee Uganda ayaa sidoo kale hadalladan beeniyey. Xaliima Cuthmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kampala. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda ayaa sheegtay in dawladda Uganda ay qarka u saaran tahay in ay lumiso amaba ay weydo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee ah kan kaliya ee dalkaasi uu leeyahay maadaama oo uu shiiluhu ku leeyahay dhan ka badan 200 milyan oo dollar oo garoonkaasi dib loogu habeeyay. Sida ku cad qoraallo ay warbaahinta Uganda soo bandhigtay, shiiraha ayaa diiday in dib looga wada hadlo qaabka deynta loo bixinayo iyada oo deyntan uu shiiruhu siiyey dowladda Uganda sanadkii 2015. Qodobada heshiiska lagu bixiyey deynta ayaa waxaa ku jira qodob si cad u sheegaya in hay'adda duulista ee dalka Uganda aanay isticmaali karin lacagaha kasoo xirado garoonka diyaaradaha ilaa ay fasax ka hesho dowladda Shiinaha. Laakiin afhayeenka hay'adda duulista ee Uganda, Vianney Lugia, ayaa VOA-da u sheegay in dowladda Uganda ay diyaar u tahay inay iska bixiso deynta.
It is not true that Uganda is going to lose the entire international airport in any way whatsoever.
Run ma ahan in dowladda Uganda ay waayi doonto garoonka diyaaradaha ee Entebbe, mana ahan markii ugu horeysay ee wararka noocan ah la faafiyo. Dowladda Uganda waxay diyaar u tahay inay deynta bixiso iyadoo haysata muddo 7 sano ah. Intaas kadibna waxa ay bixin doontaa lacagta dulsaarka ah ee deynta la xiriirta.
Shiiska deynta lagu bixiyay ayaa dhigaya in bankiga ganacsiga ee shiiruhu oo ah cidda lacagta deynta bixisay uu awood u leeyahay inuu bil walba ogaado lacagaha ka soo xarooda garoonka diyaaradaha. Safaaradda Shiinaha ee magaalada Kampala oo ay VOA-du la xiriirtay ayaa ka gaabsatay inay arrintani ka hadasho, laakiin waxay safaaraddu sheegtay in la xiga karo war saxaafadeed ay xaddi soo saareen, kaas oo lagu sheegay in heshiiska deynta ee u dhexeeya Shiinaha iyo Uganda uu ahaa mid cad oo aan lahayn qodobo qarsoodi ah islamarkaana ku salaysan qaab cadaalad u ah labada dhinac. Fred Muhamaza oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dowladda Uganda iyo qareenadeedu uga shaqayn lahaayeen sidii dib ay ugu fiirsan lahaayeen qaabka ay u galaan heshiisyada ay lacagaha ku soo amaahanayaan.
These loans are reviewed by Solicitor General's Office, who are the lawyers. It also indicates in case of
deymaha noocan oo kale ah waa in sharciyaqaanada dawladdu ay ka fiirsadaan, sababtoo ah heshiiskani waxa uu dhigayaa in haddii dhexdhexaadin loo baahdo loo baahan yahay in Shiinaha lala.
Shiinaha ayaa dowladda Uganda ku leh lacag ku dhow 2 bilyan oo dollar oo ay dowladda Uganda u adeegsatay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay magaalada Kampala ka soo dirtay Xaliima Cuthmaani. Soomaaliland ayaa xadii sheegtay inay sameeyneyso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada, gaar ahaan war xumada shilka iyo wararka been abuurka ah iyo wixii la mid ah. Arrintani waxay ka soo baxday shir sanadle ah oo wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland ay qabatay. Xeerkan cusub iyo dhammaan qodobadii shirkaasi looga hadlay ayaa wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi.
Laba maalmood buu shirku socday, doodo far badan baa ka dhacay, sidoo kale waxaan soo bandhigay cilmi-baarisyo kala duwan oo la xiriiray technology-ga. Marka waxaan ka soo baxay dhowr qodob. Marka koowaad, qodobka wuxuu shirku bogaadiyay horumarka technology-ga ka jira Soomaaliland, isla markaana uu dhiirrigeliyay dhammaan danayaasha inay laga faa'iidaysto. Marka qodobka labaad ka soo baxay waxaa weeye in la dadargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan. Sidoo kale waxaa kasoo baxay iyadana la dadargeliyo adeegii governmentka oo dowladdu gacanta ku hayso, iyadoo cilmi-baarisyo la sameeyey la soo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto sibay lagu fidiyo adeegyada gobollada dalka kala duwan. Wax kale iyaduna ka soo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technology-ga si ka faa'iidaysku kor u kaco, sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo. Waxaa iyadana aada looga hadlay oo ka soo baxay qodob ka mid ah saameynta ay ku leedahay technology-gu waxbarashada siiba da'yarta iyo rayidka soo koraya, oo lasoo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta iyo wasaaradda waxbarashadu ay ka soo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technology waxbarashada ku leedahay. Wax kale iyadana ka soo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo in ka qayb qaataan sidii ay u soo saarnay technology ilaa imka waxaan ku kooban hubo adeegsiga technology cid kale soo sameeystay laakiin salaahan in loo beddelo hal abuur oo in la jiro dubayn ka neher in adduunka ay la wadaagno ugu dambeyntiina wax ka soo baxay in ay soo saarto dawladdu sidii wasaaradda iskaashiga technology-du shuruucii lagu ilaalinayo xogta salaahan shirkadda iskaashiga kan xogta dadka ayaa een shirkado gaar ka haya waxa loo jira hay'ada bixiyada xubnaha ee leeyihiin gacanta ku haya jira iyo dawladdu gacanta ku haysa marka shirkadu lagu ilaalinayo inay soo saaro kulay ee todobaad qodob ka soo baxay shirka waana si fiican u soo dhamaatay
haddii wasiirka isku tagno midna ka wax barashada oo kale een waxa la dareemay buuq ugu dambeeyay in dhalinyaradu een maskaxiyan ama aqal ahaan ay in badan waqti gelinayaan halkii ay wax barashada ku mashquul lahaayeen inay ku mashquulaan technology-ga iyo aaladaha cusub ee mobile ay ka mid yihiin marka maxadis leedahay waa wala talaabo la qaadi karaa labada wasaarad
wasaaradda hadaan yar ka horeeyo waxa la soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay dugsiga dhexe hoose ee Soomaaliland oo nin aqoonyahan Soomaaliland sameeyay wax ka soo baxday 304 uu ku leeyahay saameyn 15 oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisa marka waxa la qaban karaa waxa weeye tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale wax kale oo ka mid ah inay la jiraan waalidkii wacyi geliyo dhibaatooyinka uu leeyahay imka waalid badan oo Soomaaliland xaraga ilmo yaraam isagoo ku raali gelin ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dadal ma yaraay shirka markuu la koro wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay marka wacyi gelintaas ka qayb ka mid tahay wax kale oo ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macallimiinta maamulayaasha iyo cid kasta oo danaysaba inay laftigooda laga wacyi geliyo marka kale waa qodob fara badan laakiin waa qodob guud maayo laga soo qaado insha Allah inta
aan dadna dubay soo kale ku jiro wasiir halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego haja social media isticmaalkiisa magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood account ama magacyo been abuuray oo qof ku sameeysto qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxa ma soo qorin waxa ma soo dhigin taasiyay sidoo kale
taakulay laba dhinac laga yaabo midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxa lagu helo kale in ku wax jira maxkamaddu inay uun ku xukumaan naxri xeerarkii hore hore jiray aan laabdeedii marka waxa ka ciqaabta qofkii waxa ku dhaca marka horta marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaale magacdiil ku xun yahay been abuur ku xun yahay marka waa qeexid dambiyada kadibna in ciqaab raacdo wax kale iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidii hay'adaha waxaana ay qusayso haday tahay hadiska wasaaradda iskaashinta hay'adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale qusayso iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirta marka kulley inaha soo dhanbay ayay soo gelista
su'aasha ugu dambeysa wasiir marka taalabteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn inaan dawladda siyaasiyan uga faa'iideysanin oo wixii iyada ka soo horjeeda ee aaraha ama bara bulsha aan xakamayn onita sidoo kale reebisa ama wada maan qaadaysan nidaam uga faa'iideysanin
horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dawladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba qaybaha kale bulshada wax laga yaabaa inay halka gaarin iyo wada jiraa inaga way kala madax bannaan yihiin qaybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dawladduba marka waxa sameeyna waa xeer baarlamaanka mar doona baarlamaanka iyaga inay hubiyaan ay noqon doonta intaana baarlamaanka geeyin laftigooda iyaga qayb aanu ku gelin doona oo wax la hubiyo marka wax qarsoon ma aha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga laftayga taa dareesanahay laakiin sida nimku lagu jiro dadku aad igsanayaan xaalad lagu sii daawan kariyo ma aha inay sidoo kale socoto ay noqoto
kaasina wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi wuxuuna u warramayay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Akulle. Wadamada dunida ayaa walaac ka muujinaya nooc cusub oo xanuunka COVID-19 oo markii ugu horeysay ay sheegeen saynisyahannada iyo dhaqaatiirta dalka Koonfur Afrika. Britain, dalalka midowga Yurub iyo India, dalal ay ka mid yihiin ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xuduudaha ah, waxaana saynisyahannadu ay baarayaan in xanuunka uu dhinaca isku gudbinta ka daran yahay noocyadii hore, iyo in talaalka hadda jira uu ka caabinayo ama iska caabinayo iyo in kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan noo haya.
مسؤولين تعافيمات كي يدلك هولن أي أحد يشيغي ينصدح يتبقف ودوان بوغشكو يمي هولن إسلام أركانا كسو الدولي يدلك كونفور أفريكا لغيه لنوع عصوبة كورونا فيروس يلو يقانو أميركون ركاب كان ديارة صارنا أي قيب كاها كوا حكوبي اللحدن أو حنونك لغيه لي مركي أي شمعي كسو دقين مقالة أمستردام وعن شاعين تارنتان التمي وحير كدي بمركي دلك أستراليا وشيغي إلا بكي سونا عن عصوب أهلغيه لركاب قاري هالكاسي أحدي لما كيسا ياسيدو كان لغا هيري دالك كندا حدي وزير كعافيمات كونتيريا كريستين إليت ايا شاكتا إن دادري أوتوا اي وصفرين دالك نايجيريا ويساقو عن كتير سنين ودامدا كويا لكم فرتقا لد أفريكا ومسيقين تو اي شاكين إن فايرس كان وكسوفر حمي إزرايلي يمروكو ايا يقوما حدود دو دا كحيد داي دمانا دادك ششيا حدي هالك دالك تشبان حيراد وسورو اي دقن غالي سو مالي تسلاسدا يقول دابا سعودا ورقة المامة هي نوع عصوبة حنوكا كونفر سقالية طبان يلغي هلاي كونفر تقارة دافريكا يضو دابا دا كالانا اي اتكيين حيرادها سارانا دادك كسوب بوقان اي دلال كاسيكو يالا كونفر تقارة دافريكا اي دعا في مات كادون KWHO اي اكو باقضي تحدي الرحيلي اي ودابا دو سيدك دقا وحيريان حدودو هدا ورا اي حدي سو ساتي هاي دو اي اكو شكت انا اي ولي عدين اي نوع عصوبة اميكو نوع ادو فافيو marka la barbardhigo noocyada kala sida nooca delta iyo go intaasina si raaciyeen tirada dadka laga helay noocan ee ku nool dalka koonfur afrika ay kordheen hase yeeshee daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sabab tahay noocan amikoon iyo waliba in kale hase yeeshee daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sabab tahay noocan amikoon iyo waliba in kale isla markaana aanay jirin xog soo jeedinaysa in calaamadahaasi oo xiriir la leh noocan Omicron ay ka duwan yihiin noocyada kale dareenka laga qaaday noocan cusub ayaa ka kordhay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Canada, Brazil iyo waliba qaar ka mid ah wadamada midowga Europe dareenkaas waa inay xayiraan in looga soo safro wadamada ku yaala koonfurta qaarada Afrika kiisas laga shakiyay ayaa sidoo kale laga helay dhowr wadan oo ka mid ah dalalka midowga Europe دكتور أنتوني فوجي هو دكتور حنون ضفافة يا حديث والله ليه تلفزيون KBC أمريكا كشيء إن شكل عام إنه هالكن سو قاري يسوع يتحسن سير رعيه إن سأشوع إنه قن يسوع إن أي أودي أرسينهين حتى يولي بحل جاي نقن يسوع مركاي نقطنا أو رجينا إن أي ديار ويهين فوجي يحبنا كم يلاكو هذا كف العلين تحنون ككوفر سقالية ثم ليقل كعاد يا حد مدحوين بايدن وجور بحيي وهي أبي وجود بيا كسكر لي وحنا قل كعاد قرال وصوص علي لوشي إن فوجي ومدحوينها كور بلي يي إن يقعدن دون تو قياسي لبط الدبادي إن كبدن سلوه لا معلومات أدو قيحان أو كصاب سنة سيدا وفافيو الستيس يولي بس فوين كلاو لي هاي نوعني isagoo sii waday inuu aaminsan yahay in tallaalada jira ay u dhowdahay in ay waxooga difaaca u leeyihiin halista kiisaska koofirka waxaana warkaasi aqalka caado uu soo saaray lagu xusay in Biden uu faahfaahin ku aadan ka falcelinta Omicron oo bixin doona isniinta maanta tallaabooyinka degdegga ah ee qaar ka mid ah wadamadu ay ku adkeynayaan xuduudahooda inaana looga soo safreen dalalka dhaca koonfurta qaarada Afrika ayaa keentay in mas'uuliyiinta dalka koonfur Afrika iyo waliba saynisyahanadu ay sheegaan inay dareemayaan sidii in loo ciqaabayo inay saddex furan u sheegeen noocan cusub ee xanuunka saynisyahannada ayaa ka digay in sinaan la'aanta tallaalku ay weeqtahay inay keentay dambalka COVID-19 xilli malaayiin qof oo ku nool qaarada Afrika aanay helin xataa mid ka mid ah tallaalada COVID-19 halka dalalka reer galbeedkuna ay bulshadooda siinayaan tallaalkii xoojinta ahaa
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxmuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay markana aynu ku nasanno codka baxsan ee fanaanada Farxiye Fiska.
I'm not afraid to die.
kasi aad digisiyal nagala soconaysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Goordhu waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobba kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Boqor Maxamed Kilixaad ee Morocco ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu bilaabayo dadaal uu ku soo cusboonaysiinayo wadahadallada nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta kadib markii dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed sanadkii hore la yeeshay Israa'iil. Boqorka ayaa khudbad uu TV-ga ka sii daayay ku sheegay in Morocco ay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo ka duuleysa mowqifkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada iyo hay'adaha caalamiga ah ee ay khusayso si loo helo jawi ku habboon oo dib loogu noqon karo miiska wadahadalka, ayuu yiri. Morocco ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil bishii December ee sanadkii hore kadib 28 sano oo uusan jirin xiriir u dhexeeya labada dhinac kadib markii Morocco ay xiriirkaasi jirtay xilligii uu socday kacdoonkii intifaadadii labaad. Caadiyiintan ayaa waxay timid kadib markii dhowr dal oo carbeed ay cilaaqoodkooda Israa'iil hagaajiyeen dadaalladaasi oo hormuud ka ahaa maamulkii madaxweyne Trump. Dabley hubaysan ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa 206 maxbuus kadib weerar ay ku qaadeen xabsi ku yaala bartamaha magaalada Jos ee dalka Nigeria. Weerarkan oo saraakiishu ku sheegeen inuu yahay kii afraad ee sanadkan ka dhaca aagaasi. Kooxda weerarka qaaday ayaa fidnimadii Axaddii rasaas ku furay ilaalada xabsiga iyadoo kadibna uu dagaal bilowday. Dagaalkaasina waxaa ku dhintay hal askari iyo 9 maxbuus sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada asluubta ee gobolkaasi. Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalada madaxda gobolka Plateau. Gobollada dhaca waqooyiga fog ee dalkaasi Nigeria ayaa waxaa ka jira colaado ay ka dambeeyaan kooxaha burcadda ah iyo kuwa Islaamiyiinta. Waaxda asluubta ayaa sheegtay in qaar ka mid ah kooxdii weerarka qaaday iyo 262 maxbuus ay ka baxsadeen laakiin waxay intaa ku dartay in mar dambe maxaabiistaasi baxsatay dib loo soo celiyay. Kulan saacado badan qaatay oo ay xalay ku yeesheen magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyadoo ra'iisul wasaaruhu uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono madmadowga ka jira habsami u socodka doorashooyinka. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulan saacado badan qaatay oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo tabashooyinka ka jira qaabka loo maamulay qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose. Midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha u soo bandhigay walaaca ay ka qabaan hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka oo ay sheegeen inaanay ku dhicin qaab daahfurnaan ku salaysan, waxaana ay codsadeen in ra'iisul wasaaruhu uu wax ka qabto cabashooyinka ka imanaya musharaxiinta qaarkood iyo odayaasha dhaqanka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa midowga musharaxiinta u sheegay in dadaal badan uu ugu jiro sidii loo xallin lahaa tabashadooda islamarkaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada kale ee maamulaya doorashooyinka sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Calimo.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli ugu noqon noqon karin habka ay hadda waxu socdaan ee ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda midowga musharaxiinta waxa uu uga warbixiyay dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray gudiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyay ee doorashooyinka ra'iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadashii qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqeyn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxilaa qaladaadka jira ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu qabanayo sidoo kale shir fogaan araga
dhanka kale afayeenka golaha midowga musharaxiinta daahir maxamuud geelle oo kulanka ay ra'iisul wasaaraha la yeesheen kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu lafaguray
wasaaraha waxaan ula tagnay arrimaha muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedisocodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keena ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyin doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhaweeyey waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin isu hufan oo hagaagsan siay u dhici lahaayeen
qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan kulanka ay yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana uu V O A uga waramay dareenkiisa ku wajahan kulanka dhex maray labada dhinac
kulanka u dhaxeeyey midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu ahaa kulan ay ku gudbiyeen cabashadooda ku aadan hanaanka doorashadu ay ku socoto inuusan ahayn hanaan hufnaan iyo xorriyad ay ka muuqato runtii taasoo horena ay uga hadleen in badan oo kala duwan dhanka ra'iisul wasaaru wuxuu soo dhaweeyey aragtidooda waxa uuna sheegay inuu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan lana kulmi doono maamul goboleedyada sidoo kale ra'iisul wasaaruhu hore wuxuu la kulmay waqti dhow guddiga shalayba wuxuu la kulmay guddiga doorashada asoo runtii faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo xorriyadda qofka musharaxa qofna aan lagu hor istaagin runtii waxay ku xiran tahay arrimahaasuna waxay ku xiran yihiin ra'iisul wasaaruhu sida uu wax u qabto guushooda ama miraha ka dhala kara ama ka imaan kara waxay ku xiran yihiin sida ra'iisul wasaaruhu uu ula falgalo dhinacyada saameynta ku leh doorashada sida gudiyada doorashada iyo maamul goboleedyada ay qudhwada runtii saameyn ku lahaa waxa ay ku xiran tahay sida uu ula falgalo oo arrinkaasi ugu shaqeeyo hufnaanta doorashada runtii dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed xilligan waxay ku sugan yihiin marxalad adag oo abaaro leh meelaha qaarkood ay ka jiraan colaado bulshada caalamka oo inaha ku haysa doorashada Soomaaliya waxaa aada muhiim u ah in la ilaaliyo hufnaanta doorashadan iyo xorriyadda qofka muwaadinka oo wax dooranaya ama kala dooranaya intaba
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dib loo soo bilaabo doorashada aqalka hoose si meesha looga saaro qaladaadka ka yimid qaar ka mid a habkii loo maamulay tartanka kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka sida uu ku waramayo Xareed Xasan Cali oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed
anigu waxaan qabaa Prime Minister-ka iyo musharaxiinta madaxweynayaasha oo isarkay wax macno leh oo ay soo kordhinaysaa inaysan jirin oo cabashada musharaxiinta madaxweynayaashu waa sax waana wax Soomaaliya oo dhan u muuqato qof kasta oo Soomaaliya laakiin waxaad moodaa arrinka ra'iisul wasaaraha inuusan hadda aysan uusan waxba ka qaban karin arrintan 17-kii Sebtembar baa khaladkan la galay oo maamul goboleedyadii gacanta loo geliyay doorashada ayagaana gacanta ku haysta guddigan siid la yiraahdana ayagaa magacowday guddigan fiid oo federaalkaana wax hadda hawsha uu ka geli karo oo ka qaban kara ma jirto anigu waxaan qabaa waxa wax lagu bedeli karaa in wixii hadda la qabtayna oo corruptionka oo musuqmaasuq ahaa la kansalo maamuladiina madaxdii maamulada iyo madaxweynayaashana la isugu yeero ra'iisul wasaaruhu isugu yeero halkaa laga amba qaado doorashada sidii lagu soo celiyo ay ahaan jirtay 2000 iyo doorashadii ugu dambeysay oo Xasan Sheekh uu qabtay oo halka caasimada ahayd oo halka gobol ahayd in lagu soo celiyo in isimadii iyo nabadoonadii loo geliyo gacanta loo daayo anigu sidaas aan qabaa oo laga daayo maamuladan mar walba waa xoogayaan doorashada waana khasbayaan.
Ugu dambeyntii tan iyo intii ay bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxa soo ifbaxay cabashooyin kala duwan oo ku qotoma qaabka ay u socdaan doorashooyinka. Waxaana jirta in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aqalka hoose ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada kursiga tirsigiisu yahay 67 ee uu dhowaan ku soo baxay kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Yaasiin Fari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana noo soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waan digistiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno maalgashiga dhalinyarada qurbi joogta ay ka sameysanayaan dalka. Qurbi joogta ayaa siyaabo kala duwan gacan uga geysta maalgashiga iyo horumarinta dalka. Waxay dalka geeyeen ganacsiyo cusub kuwaas oo ay ka mid yihiin maqaayado, gaar ahaan kuwa lagu cabo kafeega oo loo naqshadeeyay qaabab la mid ah kuwa dalalka ay ku noolaan jireen. Dhowaan magaalada Muqdisho waxaa laga furay Wab Coffee oo loo naqshadeeyay sida goobaha lagu iibiyo koofiyada iyo cunnooyinka fudud ee caalamka. Waa mid ka mid ah fikradaha ay keeneen dhalinyarada qurbi joogta. Waa goob kasta kow in lagu qahweeyo, sidoo kalena lagu nasto ama wax lagu akhristo. Cabdi Naasir Cali Xasan Waaberi waa aasaasaha Wab Coffee, wuxuu marka hore barnaamijka Qurbe uga waramayaa waxa uu yahay ganacsigooda iyo waxa ku dhaliyay ganacsiga noocaan ah.
bismillah walaal fiisan waa mahadsantahay waan dhowahay waan ka mahadcelinayaa daatigan baahda v o ega inaan door ku yeelano barnaamijkan. Kafeegan wuxuu ku yaalaa beerta nabadda degmada Waaberi. Waa kafee casri ah oo u sameysan istaajkii coffee shop. Waxaan bixinaa dhammaan noocyo kala duwan ee kafeega sida cappuccino, latte, expresso, americano iyo weliba cabitaanada fudud smoothiga iyo mocktailiska. Waxaan kaloo sameynaa pastry oo ah macmacaano kala duwan kaasoo dadku ay mataqaana dhadhankiisa ay aad uga heleen. Runtii stylka iyo designka aan sameynay waa mid la jaanqaadi karo kafeeyada caalamiga ah, una sameysan qaab coffee shop. Ma bixino annaga cunto, waxaan bixinaa coffee and pastry. Walaal, waxaan ugu dhaliyay inaan sameyno ganacsigan markii aan aragnay baahida ka jirto sectorkan. Markaan fiirinay dhalinyaradii ha ahaato kuwa dalka wax ku barto ama kuwa dibadda ka imaaday, intaba waxay u baahan yihiin lifestyle ka duwan kii hore ay kusoo noolaayeen. Runtii waa sector ku cusub businesska Soomaalida, khaasatan businesska hadda laga sameynayo gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho. Wab Coffee wuxuu ku jiraa kafeeyada cusub ee hadda laga hirgeliyey gobolka Banaadir. Haddii aan dhahno muuqaal ahaan iyo design ahaan iyo standard ahaan, wuxuu ku jiraa dadka lid garayo sectorka kafeega. Runtii waa business mataqaanaa waqtigiisii ku soo aaday, baahidii mataqaanaa taagnayna ka jawaabay.
Cabdi Naasir Waaberi ayaa qaba in dadka reer Muqdisho ay aad u soo dhaweeyeen ganacsigooda.
Runtii dadku waxay u arkaan businesskan business ka duwan businessyada hore. Kafeeyadii ama qaabkii dadku shaah u cabi jireen ama qaxwadu cabi jireen qaab ka duwan, haddii aan lahayd dhadhan ahaan, haddii aan lahayd muuqaal ahaan, haddii aan lahayd jawi ahaan, intaba uu ka duwan yahay. Dadku aad bay mataqaanaa oola dhaceen, aad bayna mataqaanaa ay u dareemayaan inay ku nasanayaan, waqtigoodana ku qaadanayaan markii ay joogaan goobaha noocaan oo kale ah. Wab Coffee wuxuu u diyaarsan yahay jawi degan, mataqaanaa aadna loogu diyaariyay qofka in mataqaanaa waqtigiisa ugu qaato. Macnaha in kafee la cabo ama meel laga sheekeeyo bas ma aha, qofku ku shaqeysan karaa laptopkiisa tuu soo qaato, mataqaanaa ofis ahaan ugu shaqeysan karaa, uu ku shaqeyn karaa, kafee buu ka cabi karaa. Waa meel mataqaanaa inta badan waxyaalo kala duwan oo qofka markaas baahidiisa uu ka heli karo.
Ganacsiyada noocaan ah wuxuu shaqo abuur u sameynayaa dhalinyarada Muqdisho oo heerka shaqo la'aan lagu sheego inay gaarsiisan tahay meel aad u sarreysa. Haddaba Cabdi Naasir Cali Xasan Waaberi, milkiilaha Wab Coffee, ayaan mar kale weydiiyey kaalintooda shaqo abuur ee dhalinyarada gudaha.
Waxaa la dhihi karaa shaqo abuur badan
ayuu ku soo kordhinaya business-ka noocaan ah dalka gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaan ku faraxsanahay in dad badan ay ku fikirayaan inay furaan hadda, dadna ay horay u fureen. Runtii waxaas oo dhan waxay keenaysaa in shaqo abuur dhalinyaro Soomaaliyeed ama arday ah ama mataqaanaa jaamacad ka soo baxay intaba inay shaqo ka helaan, ayada oo ay uga duwan tahay shaqooyinka kale. Waa shaqo skill ah oo qofku u baahan yahay inuu barto, skill oo service ah oo ku qasbaya qofka inuu si gooni ah u barto. Annagana aan mataqaanaa xirfadii iyo experience-igii aan ka keenay dal iyo dibad intaba, qofka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadirna waxaan u aragnaa inuu ka faa'iideysan karo shaqo abuurna u noqon karto. Dhalinyaro badanna ay ka faa'iideysanayaan ganacsiga noocaana.
Ganacsiyada kale ee dalka ay dhalinyaradu ka hirgeliyeen waxaa ka mid ah goob cusub oo lagu magacaabo Summer Palace. Cabdiraxmaan Cali Mire oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaan weydiiyey waxa uu yahay ganacsigooda iyo waxa uu ku soo kordhin karo bulshada Muqdisho.
Ganacsigeenu wuxuu ka kooban yahay waa maqaayad iyo hoolal, barxado lagu nasto, meelo kafeega iyo cuntooyinka lagu cuno. Waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno qaabka ganacsiga maqaayadaha dalka. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan kusoo kordhino shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la'aan baahsan, maadaama 75% ay yihiin bulshada Soomaaliyeed dhalinyaro. Waxaan u abuureynaa ilaa 600,000 qofood shaqo abuur kasoo geli doonta bishii dhaqaale, taasoo kabi doonta qoysas tiro badan oo Soomaaliyeed.
Dhanka kale waxaa jira dhalinyaro qurbaha ku noolaa oo halkaasi wax ku soo bartay oo kaashanaya kuwa gudaha oo hirgeliyay shirkado ka shaqeeya nadaafadda. Waa kan Nuur Aadan oo ka hadlaya adeegyada ay qabtaan iyo waxa ku dhaliya arrinkan.
Todobaad sida uu ogtahay wadanka nooc walba uu ka gaaray burbur iyo maxallada systemkooda istaagay, marka baahiyaha nadaafadda jirana iyo dhibaatooyinkana qayb ayay ka tahay. Waxyaalan u dhaliyay nadaafadda inaan ka shaqeyn waxaa ka mid ah inaan horta shaqo abuur aan u sameyno dhalinyarada, inaan meesha ka dhaxraynay fursad shaqo oo wadanka dhaqaalihiisana kor loogu soo qaadi karo, maxaa la yiraahdaa wacyiga bulshadana kor loogu soo qaadi karo, in aan u aragnay inaan ugu faa'iideyno awoodda aan leenahay oo maxaa dhalinyaronimo oo wadankii aan usoo barnaa inaan ugu faa'iideyn karno. Nadaafadda in laga shaqeeyo horta waxaa mas-uuliyadda iska leh gobolka Banaadir. Muddo hore ayuu gobolka ka bilaabay in magaalada uu ka shaqeeyo, uu ku shaqeeyay system la yiraahdo BBB-ga oo la shaqeeyo yacni shirkadda iyo gobolka isla shaqeeyaan. Muddadaas lasoo waday shaqooyinkaas waxaa moodaa in aysan ku filnayn shaqada oo sidii la rabay aysan ahayn. Waxaa isku tagay dadaalo badan bixiyey shirkadihii shaqeynaya ee gobolka Banaadir. Hadda aan kula hadlayo waxaa la sameeyey hal shirkad in isugu tago si xoogii loo mideeyo oo awooddana loo mideeyo dhaqaale, bulshadana adeega loo qabanayo kor loo qaado. Adeegyada aan qaban waxaa ka mid ah sida caadiga ah in qashinkii la qaado isagoo qoyan isagoo qalan kii isbitaaladaba, in wadooyinkii laga shaqeeyo la xaaqo, in wararkii biyaha galay waqtiyada roobaadka ciidan laga bixiyo biyaan laga sii bixiyo. Kambaniga hadda aan wada asaasanay oo gobolkana isku wada ognahay in maxaa la yiraahdaa shaqada uu wada qabto magaciisa waxaa la yiraahdaa IFI Waste Management and Cleaning Service.
Cabdinaasir Cali Xasan waa beri aasaasaha Waab Kofi ayaa xusay in fursado badan uu ka jiro dalka oo uu u baahan yahay dhalinyarada qurba joogta.
Waxaan leeyahay dhalinyarada qurbaha ku nool dalki baa in baahan xirfadiina iyo aqoontiina intaba. Runtii dalku horumar buu sameynayaa, horay buu u socdaa, wax badan ayuu u baahan yahay. Waa dareemi kartaa dad dal soo bursanayo waqti aad u dheer waxa u baahan yahay. Sektor kasta oo Soomaalida khuseeyo waxaa moodaa in uu u baahan yahay in laga bilaabo from zero. Taasna waxay u baahnaan doontaa aqoon iyo xirfad gaar ah. Ragga dhalinyarada ah ee qurba joogta aad iyo aad ayuu dalku ugu baahan yahay. Waxyaalo badan way ka samayn karaan, investment badanna uu u baahan yahay dalkan. Runtii waxaan leeyahay wadan qujaanisaa ka jiro, waxaan ku dhiirigelinayaa bal wadankii cidii imaatayna inay bal waqti geliso, cidaa imaanayna inay soo boqoto. Jaanisyo badan iyo fursado badan oo halkan ka jirin ay ayagu horey usoo arkeen ayaa laga yaabaa si fudud inay uga fuliyaan dalka dhexdiisa.
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay maalgashiga dhalinyarada qurbe joogto ay ka sameysanayaan dalka. Inta aan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dhalinyaradu ma waxaa fiican inay joogaan dalkooda hooyo ay ka shaqaystaan isla markaana wax ku bartaan ama inay dalka dibadiisa aadaan. Haddaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya Xasan Aw Maxamuud iyo Cabdirasaaq Maxamed. Xasan iyo Cabdirasaaq, ku soo dhawaada marka hore barnaamijka ee dooda gaaban.
Waa ku dhownahay intisaar barnaamijka, aad iyo aad baan mahadsantahay.
Ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdirasaaq. Cabdirasaaq, dhalinyarada ma waxaa fiican in dalka ay joogaan oo ay ka shaqaystaan mise inay dibadda aadaan?
Aniga waxaa taageersanahay runtii oona wanaagsan in dhalinyarta ay ku sugnaadaan waddankii. Waddanka dhalinyarta haddii ay ku sugnaadaan waxay heli karaan jaanis aad u weyn oo ah in waddankii oo hadda soo kabanayo oo shaqooyin aad u badan iyo muxuu ahaa nololba ay hadda ay jirto wax soo ifaayaan. Aniga waxaa ila wanaagsan dhalinyarta inay ku sugnaadaan waddankooda, gaar ahaan gobolladii oo jaanisyo aad u fara badan oo maamuladii ay dhismayaan. Marka waxaan dhihi lahaa anig dhalinyarta waxaa u wanaagsan xilligan la joogo oo adduunkii uu aad u sii adkaanayo oo muxuu ahaa tahriibkii iyo dhibaatada ay leedahayna qoys walbo Soomaaliyeed ay taabatay. Aniga waxaan qabaa in dhalinyarta ay joogaan gudaha oo xaaladooda markaasi iyo noloshoodaba ay ku iimaansadaan waxa ay waddanka ay ka heli karaan.
Haye Xasan,
anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waddankii ammaan darro iyo waxa la dhihi jiray dhalinyaradii oo waxba haysanin oo shaqo la'aan iyo dhaqaale la'aan waxbarashadii oo dhinac walba ka liidata, anigu markaa waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu inay dibadda inay waxbarasho iyo dhaqaale iyo shaqo iyo wax walba ay u doontaan oo fursad ay waddanka ku joogaan maba haystaan. Bo odayaashi waaweynaa baan fursad u ogoleyn oo maaragtay wixii jaansi ee soo baxana ayagaa qaadanaya, wixii shaqooyinka dowladda lagama qayb gelinhayo, siyaasaddii waxba lagama siinhayo. Marka dhalinyaraduna way ogtahay waa bulshada, waa bulshada xooggeeda iyo majoritigeeda. Marka dhalinyaradu anigu waxaan dhihi lahaa dibadda ha u shaqo doontaan waxbarasho iyo dhaqaalabo inay dibadda usoo baxaan oo waddankii maaragtay maadaama ammaankiisana aad u xun yahay, duruufaha ugu xun iyo dhibka ugu badanna ayagu kasoo gaarahaya ammaan darrada iyo dhaqaale darradaba ayaga saameysay. Marka anigu waxaan aad u taageersanahay in ay dhalinyaradu ay dibadda shaqo u doontaan iyo waxbarashabo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo aaminsan in dalka dibadiisa la aado oo lasoo shaqaysto kadibna dalka lagu soo laabto, bal ka waran arintaas. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq.
Dhalinyartaas waxaa moodaa in ay qabaan fikir runtii aan aad u muhiimsanayn. Fikirka waxaa la rabaa dhalinyarta in ay ogaadaan inuusan ahayn fikir hadda shaqaynayo. Waddankii hadda waa amni, xooggiisu waa amni, dhaqaalihiisu waa usoo kabanayaa. Wasiirka maaliyadda waxyaabaha uu ifinayo runtii waa ognahay. Marka fikirka runtii inay dhalinyarta hadda ay qabaan ama ay aaminsan yihiin waxba uma soo kordhinayso. Daljaceylka ayaana muhiimsan. Haddii aad fiiriso jaanisyada hadda jirana runtii kama ay helayaan wadamadoodii markay inta ka baxaan ayagoo aqoonyahan ah oo waddankooda wax ku bartay. Markay dibadaha tagaan waxaa ku adkaanaysa inay noloshii la qabsadaan, waxaa ku adkaanaysa muxuu ahaa nolol cusub inay bilaabaan. Wax walba waxay kasoo bilaabayaan zero, laakiin waddankooda markay joogaan waxaa moodaa inay horumar fara badan oo weliba muddo aad u kooban ay ku samayn karaan. Marka
dhalinyaradu mar walba dhibaatada gudaha ka dhacda ayagay u badan tahay, haddana wixii gudaha ka jiray ama tala ahaa ama dheef ahaa waxba lagama siiyo inta badan. Marka anigu waxaan aad u taageersanaa inay dhalinyaradu dibadda u baxaan, ay kasoo shaqaystaan dibadda, waxbarashana kusoo qaataan. Marka kadib cilmiga ay soo barteen iyo dhaqaalahoodaba ay waddanka dib ugu soo celiyaan, markaasna ay dadka kale ku kabaan.
Gabagabadii Xasan, waxaa jira dhalinyaro badan oo gudaha dalka ku sugan oo ganacsiyo abuurtay islamarkaana dhaqaale badan ka sameeyey, iyagu miyaysan ka fiicnayn kuwa dibadda ka yimaada iyagoo aan wax dhaqaale ah wadan?
mar walba waxa ka jaanis fiican kuwa dibadda jira oo cilmi ahaan iyo aqoon ahaan bo hadii la fiiriyo kuma gaari karaan. Inkastoo dhalinyarada gudaha laftoodu ay aada u dadaalhayaan oo isqaamahayaan, laakiin mar walbo jaanisyada kuwan dhalinyarada dibadda u baxaysa banaanka aadaysa jaanisyada ay haystaan ma haystaan dhalinyarada gudaha jooga, waayo aqoonta ay soo helayaan iyo dhaqaalaha ay soo helayaan bo kuwa waddanka jooga ma haystaan. Marka mar walba waxaa ka fiican kuwa dibadda aaday ee marka waddankii dib wax ugu soo celiyay.
Ani ma qabo fikirka Xasan, kumana raacsani runtii sida uu u dhigay in waddanka laga wada baxo. Insaare markii loo fiiriyo jaanisyada ay hadda sameeyeen dhalinyarta meeshan ku nool, muxuu ahaa gudaha ku nool, iyo bisnisyada hadda ay abuureen qaarkood waxay la imaadeen xitaa hala abuuryo aad u wanaagsan oo runtii dhalinyaro kamid ah ay qaarkood ay sameynayaan oxygen-ki oon ognahay COVID-19-ki dhibaatada uu waddanka uu ku hayay. Dhalinyaro badan ayaa jirta oo hadda qaarkood xitaa ku riyoonaya hamigooda u yahay inay baabuur soo saaraan. Marka dhalinyarta gudaha joogta oo bisnisyo aad u kala duwan ku haysta gudaha, waxay ka jaanis fiican yihiin kuwa banaanka jooga ee canshuurta aadka u badan bixiya. Dhaqaalaha ay dhalinyarta helaan waddankooda dib ugu dhisaan boqolkiiba boqol kuwa ayaa ka fiican ayaa la dhihi karaa, sababtoo ah waxyaabaha ay haystaan runtii oo waddankoodii u ah runtii annaga ma haysano. Dhalinyarta dibadaha joogaan ma heli karaan jaanisyada noocaas oo kale ah. Waddanka waxay ku yihiin qaxooti, dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda mar walba uu xadidan yahay, laakiin dhalinyarta gudaha joogta waxaa moodaa inay tusaale fiican u yihiin ganacsiga iyo hal abuurka. Haddana aan ognahay lafdhabarta muxuu ah ganacsiyada jirjira ee yaryarka ah inay badankood dhalinyaro ay leeyihiin. Marka waxaa moodaa dhalinyarta inay yihiin dhalinyaro sidii hore ka duwan oo aad isu xilqaamaya oo jaanisyadooda iyo shaqo abuurkooda uu aad u badan yahay.
Gudahan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Dooda Gaabneed. Waad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka waxaa igala qayb galayay Xasan Aw Maxamuud iyo Cabdirasaaq Maxamed, anigoo intisaar ayaa idinla socotiinaya intaan barnaamijka midna midna ku kulmi doono. Nabadgelyo.
Waa taa intisaar aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Markana waxaynu mar kale jileecinaa dhinaca kaalmaha heesaha. Si Allah oo naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Mogol wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo aad kala soconaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulantii dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.